И с моя събеседник в студиото на Радио К2, доцент Мария Пиргова, политолог, преподавател в Софийския университет. Добър ден, добре дошли в студиото. Днес в Народното събрание учредиха поредната парламентарна комисия, не знам дали сте проследили, за проучване на дейността на президента Първанов и вице-президента Марин. И отново опозицията няма да участва, отказват участие в нея. Не станаха ли прекалено много тези комисии, които проформа ще си свършват работата, след като се състоят само от управляващите? Какви се струват? И още има ли смисъл от всичкото това, което се върши в момента?
Разбира се, че няма смисъл, особено от тази последната комисия, тъй като това са административни въпроси, могат да се решат и от административни съдилища, могат да се решат от други институции.
Защо Народното събрание да се захваща?
Събрание да прави пък и специална комисия. Мен ми е интересна позицията на президента Плевнелиев по този въпрос. Той спокойно смята, че проблема не е за такова задълбаване в самите институции. Трябва да се реши на съдебно равнище и тогава да се види какво е пропуснато, ако има пропуски, или евентуално всичко е административно наред.
Но това създава едно непрекъснато противостоене между политическите сили. Едно нарастване на напрежението политическото. Понеже и без друго сме в едно сериозно напрежение, и икономическо, и чисто социално. Необходимо ли е политическото противопоставяне, доцент Пиргова, да се засилва в такъв момент?
Аз мисля, че нашите политици свикнаха с тази тактика и използват доста често, когато...
Да.
За държавата има доста негативни показатели, икономически и външни. Започваме вътрешно противостоене по всякакъв повод. Даже се търсят поводи, за да се нагнетява напрежение и да не се решават въпроси, които властта няма капацитет да реши. Мисля обаче, че общественото мнение е наясно вече с тази тактика, особено по такива формални комисии. Общественото мнение вече не се заблуждава, че управляващите правят нещо, по който и да било въпрос.
Понеже казахте, че има негативни оценки, впрочем доклада доцент Пиргова на Еврокомисията, последния, макар и технически, е пълен с забележки и с констатации, които трябва да се взимат предвид по-нататък, да се преодоляват тези проблеми. Смятате ли, че юлския, който ще бъде политическия, едногодишния политически доклад, ще бъде позитивен, т.е. че ние ще сме успели да преодолеем проблемите, за да спре мониторинга върху България?
Мисля, че нямаме особено време за това. Още повече, че този доклад обхваща и периода за цяла година. Не знам как съдебната система може изведнъж да се представи в друга светлина. Да речем с извънредния съд или с някакви знакови дела. Но не виждам с какво точно властта може да компенсира или да демонстрира реформа в съдебната система, или справяне с корупцията, или справяне с организираната престъпност, или това, за което в момента е най-много критикувана. Дори мисля, че шенгенските показатели, колкото и да са изпълнени, те пак няма да удовлетворят Европейския съюз или Холандия.
Тя точно. Холандия не е само Холандия, тя се явява говорител на всички тези, които...
група държави, като точно Дания, така. Великобритания.
Да. Така че ние не можем да се сърдим само на Холандия. Там има цяла група държави, чието говорител се явява Холандия.
Зависи и от проблемите в Европейския съюз, как ще върват, зависи как се развива положението в Гърция. Изобщо зависи от настроението в целия Европейски съюз, но аз не вярвам, че мониторинга върху България и Румъния е време вече да престане. Още е рано и за двете държави. Вижда се, че и в Румъния има нестабилна власт. Вижда се, че...
Какви силни протести имаше.
Населението е крайно недоволно. В България също
Е, ние в сравнение с Румъния и с Гърция сме много спокойни.
Не, ние сме спокойни външно, но нашите проблеми са дълбоко и икономически, и структурни. Както се вижда, няма мониторинг над неща, които, за които държавата би трябвало да се грижи ежедневно. Това, което е с язовирите,
впрочем,
това е
да, с точно много други сфери. Впрочем, да, точно тук е момента да ви попитам, доцент Пиргова. Българската държава, държавата България, взе ли си необходимите поуки от суровата зима 2012 година? Какво ни показа тя, зимата? Какво ни показва природата?
Природата ни показва, че властта не е само за употреба. Властта е за управление на обществото, така че обществото да е сигурно. Такава сигурност ние не можем да имаме.
Справи ли се държавата с тежките държавата, изпитания, на които ни подложи зимата?
Тя зимата още не е свършила.
Да, то те първи има още.
Но мисля, че държавата е изпаднала в така страхов шок по повод това, което предстои. Тя не знае коя стена ще се скъса, откъде може да дойде, какво чудо и как, не дай си Боже. Така че държавата не се е справила, защото тя досега по това не е работила. Както се вижда, прехвърлят се отговорности, но жалкото, че това не е само в тази сфера. И тази сфера е най-чувствителната, разбира се.
Да, тя има и човешки жертви от нея.
Има жертви.
А няма цена, която да може да се плати за един човешки живот.
Аз не мога си представя, че при тези много снегове няма да има проблеми с други язовири, с свлачища особено. Свлачища, които се знаят години наред, че са проблемни. И никой не се е занимавал с това. Даже строили са се обекти на недостатъчно геофизически проучена земя и така нататък. И всичко това, което особено по морето, нали, това строителство безобразно, което не е съобразено с никакви строителни норми, то сега ще бъде в сериозна криза. Там ще трябва много-много да се плаща.
Прави впечатление, че всяка власт казва, че ще има обицан на ухото. С миналите управляващи беше цар Калоян наводнението. Тази обица всъщност и остана вероятно само на тяхното ухо, защото не забелязвам новите управляващи да си направили своите пулки. Защо се случва така, че у нас някак няма приемственост в управляващите тези 20 и кусор години на преход, които преживяваме?
Защото целта на управлението при нас не е сигурността на обществото, една от основните отговорности на управлението. Целта на управлението е обогатяването на самите управляващи. Те се занимават първо с това и ако нещо случайно дойде допълнително, което засяга обществото, те го решават като блиц проблем. Сега веднага трябва да го решим и да убедим обществото, че ние ще го решим. Останалото е
много показателен в това отношение.
Лобизъм, корупция и занимаване с личния интерес.
Много показателно в това отношение по повод вашата констатация за спешното, скоростно, адхок решаване на проблемите. Стана с шистовия газ и проучването и с споразумението АКТА. Трябваше най-напред да се подпише. След един подпис и многохилядни протести, правителството се отказа да подкрепи споразумението АКТА. Не можеше ли преди подписа да мине обсъждането, да се чуе мнението? По същия начин с шистовия газ. Много рязко, агресивно дадахме възможност да се проучва, много рязко и агресивно се отдръпнахме от проучванията. За какво свидетелстват тези факти, доцент Пиргова?
Свидетелстват за това, че държавата няма, управляващите нямат перспективно, нямат стратегическо мислене. Те не мислят какво може да последва от един проблем и, за съжаление, подценяват обществото. И в двата случаи, с шистовия газ и с АКТА, те страшно много подценяват обществото. Смятат, че обществото няма да разбере точно за какво става дума и всичко ще мине така безпрепятствено. Всъщност проблема с шистовия газ продължава да стои. Аз не знам с какво настроение управляващите ще водят преговорите с Газпром съвсем скоро, защото този проблем засяга естествено газовите отношения с Русия. В момента непрекъснато се говори за увеличаване цената на газта. На каква основа в момента? Защо? Да, защото ще идва някой от Газпром. Добре, но...
Понеже казахте, ще идва някой от Газпром, защо се случи така, че някак започнахме като репери да разглеждаме, ето, разговор с Ангела Меркел, посещение на Хилари Клинтон, след нея веднага дойдоха още щатски емисари в България, най-вероятно сега ще пристигне някой емисари от Москва. Какво се случва така, че и Москва, и Вашингтон, и Берлин, и Брюксел като европейска столица сякаш проявяват подчертан интерес напоследък към нас? Мисля, доцент Мария Пиргова в студиото на Радио К2. Мисля,
че те проявяват някакъв, кой знае какъв интерес. В момента към нас е съсредоточено вниманието поради събитията в Близкия изток, поради страха от криза в Иран. И естествено е геополитически ние да станем някакъв център, който е важен.
Дали ще ни се поиска отново да участваме в коалиция от типа на тази срещу Ирак?
Ако има някакво влизане в Иран, според мен да, което ще ни бъде страшно, страшно трудно и много трудно за взимане на решение, но аз мисля, че...
Поред политически, а да не говорим за икономическите проблеми.
Поред политически проблеми, но аз не виждам в нашата външна политика в момента, особено в нашия външен министър, не виждам никакво раздвояване, колебание или някакви алтернативи в мисленето. Не, той знае, че когато задачата му се даде съответно от НАТО или Съединените щати, той ще изпълни без да мисли. Така че той е наясно със себе си. Ние не разсъждаваме върху алтернативи. Както виждате, няма дискусии, няма... Ето, госпожа Клинтон беше тук, но то беше едва ли не като някакво такова увеселително посещение.
Не, най-вероятно тя това, което е трябвало да им кажем, им го е казала, но за съжаление... На мен ми направи много силно впечатление поведението на премиера Бойко Борисов на общата пресконференция, когато той с влизането в темата, още първото изречение беше, че за нас природата и хората на България са по-важни от всичко останало, в това число, разбира се, цитирам по памет, в това число и от шистовия газ. Това, понеже не беше характерно като поведение за нашите управници, ми направи много силно впечатление.
Да, той беше и притеснен.
Да. Така, да продължим нататък. Скоростно обедняваме, по официални данни, това предизвиква спиране на плащането на сметките, текущите сметки. Впрочем, моят въпрос днес към слушателите е точно това, успяват ли да си платят текущите сметки. И се говори вече не за най-бедните, не за бедните, се говори за средната класа, че спира да си плаща сметките. Предстои ново увеличение на цените през март на водата, през април на газта, природния газ, и оттам сметките за парното и топлата вода, през юли на електроенергията. На къде отиваме ние? Какво се случва? Какво ще произведе всичко това? Спираме да плащаме сметки и
това
после...
Това ще произведе фалит на фирмите, които се занимават с топлоподаване, с електроенергия.
Добре, те ще фалират, а какво ще прави после народа? С кого ще се отоплява? С какво? Откъде ще получава вода? Още има ли опасност от срив на цели структури? Аз лично съм много обезпокоена на този етап.
Има опасност от срив, тъй като населението е на прага на тази бедност, при която може да си плаща сметките. Тук вече алтернативата е сметките или храната за деня.
А храната страшно поскъпна също.
Храната поскъпва. Тук не става дума за сметките или облекло или нещо друго. Става дума за сметките или храна. И при това положение... Сметките няма да могат да се платят. Увеличението на цените не може да върви така без увеличение на заплатите. А увеличение на заплатите и цените,
няма да има.
Това означава инфлация. При нас ние забравяме непрекъснато, че валутният борд функционира. И той не може изобщо да ни отпусне грам инфлация или някакво раздвижване.
А и амбицията на сегашните управляващи да сме спазили всички норми по отношение на финансовата стабилност?
Тяхната амбиция, тя се покрива с тази на валутния борд. Ние сме в борд. И тук и министър Дянков няма кой знае колко периметър за действие. Но това със сметките е крайно...
Дали ще предизвика социални недоволства, социален взрив? Всичко това, което се случва с увеличаването на цените, повишаването на природните ресурси?
Смятам, че хората по-скоро са уморени и изплашени, отколкото да се появат на улицата.
Просто тихомълком ще спрат да си плащат сметките.
И ще чакат, докато някой ги подаде в данъчното или там някой се загрижи за това.
3 минути. Последното проучване на Галъп, което беше вчера оповестено, сочи укрепване само на 3 партии. ГЕРБ, БСП, ДПС и тяхното присъствие в бъдещия парламент, ако изборите са днес. Вашия коментар, доцент Пиргова.
Това са 3 стабилни партии, имат собствена политика, стабилна политика, доколкото може. Затова и те се смятат за някакви сериозни политически субекти. Други няма, но останаха. Аз дори не мога да си обясна толкова големия срив при сините и макар, че се опитват с някакви казуси да участват в политиката, не им се получава нищо. Просто не участват. Нищо не предлагат. Така че това са трите партии, които ще решават на следващите избори и те ще решат и формата на следващата коалиция, формата на управлението, въпреки че се създават някакви нови малки субекти, които хуш с 20-тина души, примерно, да могат да подкрепят някоя голяма парламентарна група.
Да, но тези малки субекти, след като в предно проучване се твърдеше, че Меглена Кунева с нейното гражданско сдружение ще влезе в парламента, ето при това изследване се оказва, че няма да може да влезе.
Аз мисля, че тя няма да успее да направи структурите, които са необходими за влизане в парламента. И смятам, че резултатите, които е получила на парламентарните избори, изобщо не са показателни за евентуално партия, която да влезе в парламента. Тя трябва да направи в най-скоро време партия с структури по цялата страна. Аз смятам и, че няма достатъчна подкрепа, тъй като тя се раздели с сериозни фактори, като Институтът за модерна политика, и не знам в момента какъв е този кръг, който би могъл да направи партия.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви аз.
Доцент Мария Пиргова, политолог, преподавател Софийския университет.